У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. У Москву накіравалася беларуская дэлегацыя для працягу перамоваў аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь. Ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Тухобічу адмовілі ў задавальненні хадайніцтва аб спыненні крымінальнай справы. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў сёння сустрэчу з кіраўнікамі спецслужбаў органаў бяспекі, у часе якой абмеркаваў унясенне магчымых зменаў у існуючыя антытэрарыстычныя захады. Нарада адбывалася ў сувязі са спробай тэракту 25 снежня, калі грамадзянін Нігерыі спрабаваў узарваць амерыканскі авіялайнер. Амерыканскія ўлады ўжо аб'явілі аб увядзенні больш жорсткіх правілаў дагляду пасажыраў, якія вылятаюць у ЗША. Найбольш пільны кантроль будзе дзейнічаць у дачыненні да грамадзянаў 14 краінаў, якія, паводле Вашынгтону, нясуць тэрарыстычную пагрозу. Спецслужбы Ірану апублікавалі спіс міжнародных арганізацыяў і СМІ, якіх Тэгеран абвінавачвае ў падрыўной дзейнасці і падтрымцы акцыі апазіцыі. Сярод 60 абвінавачаных Радыё Свабода, Радыё Фарда, якое перадае на Іран, а таксама Голас Амерыкі, брытанская кампанія BBC, арганізацыі Human Rights Watch, Freedom House, Інстытут адкрытае грамадства Джорджа Сораса. Іранскім грамадзянам забароненыя любыя кантакты і супрацоўніцтва з гэтымі арганізацыямі і СМІ. У Сафіі забіты вядомы баўгарскі радыёжурналіст Бобі Цанкаў. Ён быў застрэлены ў цэнтры гораду. Паранены таксама і двое спадарожнікаў Цанкава. Цанкаў адкрыта гаварыў пра свае знаёмствы з лідарамі крымінальных груповак і выдаў кнігу пра баўгарскі злачынны свет. Еўразвяз наклаў на краіну санкцыі, пазбавіўшы некалькіх мільёнаў еўра фінансавай дапамогай, бо намаганні баўгарскага ўраду ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю адчувальных вынікаў не прынеслі. У Грузіі пачаў перадачы для Расіі на расійскай мове першы каўказскі канал. Новы тэлеканал, створаны паводле ініцыятывы прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, фінансуецца з дзяржбюджэту. На гэтай мэты выдаткаваны 3 мільёны даляраў. Сярод вядоўцаў першага каўказскага каналу удава былога прэзідэнта Чачні Джахара Дудаева і вядомы журналіст, кіраўнік цэнтру экстрэмальнай журналістыкі Алег Панфілаў. Апазіцыя абвінавачвае Тбілісі за провокацыйны крок.